Campus FM gli presenta Il Balomba, program li għati ħarsa li laħar ġrajiet u sviluppi relatati ma l-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-odwa tajba jena Jasmine Saliba, nsalmilkom u nilqakom għall-edizzjoni tal-lum tal-programm il-Balomba, il-programm tal-rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea, bilan li inwaslu l-kom informazzjoni dwar dak li kun qiegħed jiġri fl-istituzzjonijiet Ewropej mod partikolari, ovvjament, f'dawn l-aħħar jiem. Nibdew biex nagħtu ħarsa lejn l-abbarijiet prinċipali li kellna f'dawn il-ġranet. Wasal il-moment li l-Ewropa ikolla politika industriali ġdida għal kull impjieg li qed niġġeneraw fis-settur industriali qegħdin noħolqu tnejn oħra f'servizzi relatati. Irridu nkunu innovattivi fis-settur innoperaw biex nagħtu direzzjoni ekonomika ġdida. Dan qalu l-Kummissarju Michel Barnier meta kien qiegħed jitkellem dwar l-importanza li terġa' tibda tikber il-fiduċja fl-Ewropa. Il-fiduċja li l-għar tal-kriżi ekonomika għadda u ninsabu fit-triq li ekonomikament nirkupraw għal-futur aħjar. Dan tenni waqt dibattitu dwar il-għada ta' l-Unjoni Ewropea illi saħa fi Brussel. Waqal il-kriżi ekonomika esponiet tlet aspetti li jistaw jerġaw iwaslu għal-falliment, illi però kienu jilhom jiżistu fl-Ewropa u li għal xi raġuni oħra qatt ma ġew trattati. Dawn kienu il-kontroll tad-dejn pubbliku, il-falliment ta' regolamentazzjoni tajba tas-settur finanzjarju u falliment fil-governanza ekonomika b'mod partikolari tal-Munita Euro. Huwa spjega li kien dan li wassal biex ikun hemm il-kriżi ta' fiduċja. Fil-fatt, inqas minn 50% tal-Ewropej jemmnu li l-Unjoni Ewropea tipproteġihom mill-effetti negattivi tal-globalizzazzjoni. Fid-diskors tiegħu l-Kummissarju Barnier qal li l-ingredjenti li għandhom iwasslu għal iktar fiduċja fis-settur jinkludu r-regolamentazzjoni. U qal mingħajr dubju ċittadin Ewropew irid ikun jaf li hemm strutturi ta' regolamentazzjoni għad-diversi operazzjonijiet fis-settur ekonomiku u finanzjarju. Apparti minn hekk huwa importanti li jiġi miftiem li l-banek huma b'saħħithom biżejjed biex jirreżistu teżiżiet bħalma kellhom. Importanti wkoll li ċittadini Ewropej japprezzaw li hemm distinzjoni bejn aspetti ekonomiċi u s-sistemi finanzjari u li s-sistemi finanzjari mhumiex neċessarjament se jiġibu fuq irkub tiegħu l-ekonomija. Il-Kummissarju Barnier qal il-kriżi marbuta mad-dejn uriet li ma jistax ikolna munita unika u 18 politika ekonomika differenti li qed jimxu b'mod parallel u fuq kollox f'ħafna momenti u stanti kompetu ma' xulxin. U għalli grazzi għas-semestru Ewropew, illum l-ekonomiji qed jitmexxew b'mod koordinat, u apart minn hekk il-budgets tal-pajjiżi fiż-żona euro qegħdin jiġu analizzati biex jiġu evitati sitwazzjonijiet simili għal dawk li seħħew fil-modi. U għalli ma kienx Brussell li ħoloq djun li ammontaw għal 93% tal-prodott gross domestiku tal-pajjiżi fiż-żona euro li qed tagħmel Brussell. U għal qed tinkoraġġi xi pajjiżi membri li jkollhom atteġġament aktar responsabbli. Biex tassew nilħu aktar aspetti ta' fiduċja jeħtieġ li jkun hemm aktar kompetittività u ekonomiji kompetittivi. L-impjiegi fis-setturi tal-informatika qed ikomplu jiżdiedu bżieda ta' 2% fl-aħħar sentejn. Dan joħroġ mill-aħħar edizzjoni tal-European Vacancy Monitor li jikkonferma wkoll kemm is-settur tat-teknoloġija huwa importanti b'mod partikolari għaż-żgħażagħ. L-istess rapport jerenka l-possibilità ta' theddida li jista' jkun hemm f'dan is-settur minħabba li kien esperjenzat tnaqqis fl-ammont ta' studenti li komplew b'taħriġ akkademiku terzjarju f'dan is-settur. Il-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-impjiegi l-affarijiet soċjali u inklużjoni Andor qal li dan ir-rapport jikkonferma l-impenn tal-Kummissjoni Ewropea biex tappoġġja iktar l-ekonomija diġitali kif ukoll biex jiġu imtejba il-ħiliet diġitali. Huwa semma dak li kien diskuss fl-aħħar Kunsill tal-Ministri Ewropew li kien hemm bżonn ta' iktar investiment fl-infrastruttura digitali, fl-edukazzjoni, kif ukoll fit-taħriġ u fil-ħiliet tagħha. Ir-rapport jindika li fatt ta' pajjiżi bħall-Estonja, l-Bulgarija, Slovakkja, Ċipru, r-Rumanija, l-Polonja, l-Latvija, l-Awstrija u anke pajjiżna Malta, is-settur tal-informazzjoni teknoloġika huwa sors ta' impjiegi għaż-żgħażagħ. Fil-fatt terz tal-ħaddiema fl-età ta' bejn il-15 u 29 sena f'dawn il-pajjiżi jaħdmu f'dan is-settur. Minkejja dan, fatt kbir ta' dawn il-pajjiżi kien hemm tnaqqis fl-ammont ta' studenti li qed isegwu aktar taħriġ f'dan il-qasam. Aktar ma jgħaddi żmien il-ħtieġa ta' ekonomija li tkun imsawra fuq iċ-ċiklu validu li jippromovi l-użu mill-ġdid tal-affarijiet, it-tiswija u r-riċiklaġġ, fejn l-iskart industrijali ta' azjenda ikun ir-riżorsa naturali ta' azjenda oħra qed tinħass minħabba l-pressjonijiet li qed ikollna fuq id-dinja għall-materja prima, l-ispejjeż li qed ikun hawn u d-dipendenza Ewropea fuq l-importazzjoni. Din il-ħtieġa tista' tiġi mqabbla ma' bidla rivoluzzjonarja li għandna bżonn nagħmlu f'dak li nagħmlu. Dan qalu Janez Potocznik, Kummissarju Ewropew għall-Ambjent, meta kien jindirizza konferenza li saret f'Londra dwar ekonomija ċiklika. Il-Kummissarju Ewropew fisser li l-kumpaniji u l-azjendi privati huma kruċjali biex titwettaq din il-bidla, wa qal li però daqstant importanti huwa rwol li ser ikollu min ifassal il-politika. Il-qafas li fihom jopera il-kundizzjonijiet operattivi u l-fiduċja huma kollha kruċjali biex l-investiment ikun indirizzat fid-direzzjoni tajba. Huwa kruċjali li s-sostenibilità ambjentali tkun impoġġija fuq sisien profitabbli fil-waqt jiġu premjati dawk l-azjendi li qegħdin fuq quddiem f'dan ir-rigward. Potocznik tkellem dwar kif il-leġiżlazzjoni Ewropea diġà bdiet tindirizza l-aspetti rivoluzzjonarju dwar l-immaniġer tal-iskart. Il-kontinent Ewropew qed jirriċikla aktar minn qabel fil-waqt li qed jesperjenza tnaqqis fl-ammont ta' skart li qed imur fil-miżbliet. Madankollu, mhux kull pajjiż qiegħed fl-istess livell. Huwa refera lejn il-programm infassal fir-Resource Efficiency Roadmap li jara kif ser ikun hemm tnaqqis fl-iskart iġġenerat minn kull persuna, kif ser nimmassimizzaw ir-riċiklaġġ l-użu mill-ġdid, u kif ser nillimitaw il-ħruq ta' skart għal dak l-iskart li mhux riċikabbli u kif ukoll jiġi eliminat il-proċess tal-użu tal-miżbliet. Fil-waqt li ma jiskludix il-programm huwa wieħed ambizzjuż u spjega li huwa wieħed realistiku. U għal is-sena dieħla l-Kummissjoni Ewropea ser tippreżenta reviżjoni tal-politika Ewropea dwar l-iskart. Fi kliemu l-Kummissarju Potocznik jgħid li jrid ħidmietu tkun iffukata biex l-ekonomija Ewropea ikollha aspett ċikliku u dawn l-elementi ta' riċiklaġġ, riużu u manifattura jkunu intrinsikament marbutin fil-proċess tal-produzzjoni, inkluż id-disinn u il-manifattura. Ġi proposti il-ħolqien ta' Youth Charter bilan li jkun hemm dikjarazzjoni ta' prinċipji komuni dwar internships u proġetti ta' volontarjat li joħolqu klima li twassal għal element ta' taħriġ fil-livell ta' l-intraprenditorjat. Dan iċ-ċata kien propost waqt laqgħa li saret magħrufa bħala Citizens Agora fi Brussell fil-ġranet li għaddew. U mistenni li dan iċ-ċata ikun ukoll diskuss waqt il-konferenza dwar il-qgħad li qed issir f'dawn il-jiem. Il-Viċi Preżident tal-Parlament Ewropew Isabel Duchran qalet li hija sorpriża pożittivament bir-riżultat tad-diskussjoni. Fosthom l-apprezzament u rikonoxximent tal-volontarjat fir-wol ta' l-imprenditorjat. Kif ukoll li kollha ammont ta' żgħażagħ li jridu jamministraw elementi żgħar tal-budget tal-istess Kummissjoni. Is-settur tat-turizmu Ewropew jibqa' wieħed b'saħħtu minkejja l-kriżi ekonomika. Madankollu hemm bżonn illi d-destinazzjonijiet Ewropej ifittxu modi biex jibqgħu kompetittivi u jespandu fis-swieq ġodda. Fuq livell Ewropew su importanti li għandu ħafna potenzjal u għadak tal-anzjani u tal-persuni bi bżonnijiet speċjali. L-iżvilupp ta' dan is-settur ta' turizmu ma jkunx infisser biss opportunitajiet indaqs u aħjar għal kulħadd, però jkollna l-opportunità biex l-istaġun turistiku jiġi estiż. Dan il-ħsieb kien imtenni waqt attività li saret fi Brussell fejn 19 il-destinazzjoni Ewropea ġiet premjata tal-isforzi li jagħmlu sabiex id-destinazzjonijiet ikunu aċċessibbli għal kulħadd. Il-premium sejjaħ Eden ilu jinata l-dawn l-axar 6 snin u jipprovdi l-destinazzjonijiet turistiċi li kontribwixxew b'mod pożittiv għas-sostenibilità u għamlu t-turizmu miftuħ għal kulħadd. Lan ta' inizjattiva ta' din is-sena kien li jikber l-għarfien dwar turizmu aktar aċċessibbli fil-waqt li jinkoraġixxi aktar destinazzjonijiet madwar l-Ewropa biex ukoll ikunu aktar aċċessibbli għal kull persuna. Kif stajtu segwu mill-aħbarijiet madwar id-dinja, il-Filippini hija maħkuma minn traġedja kbira. Traġedja l-ewwel kienet ikkawżata miċ-ċiklun tropikali magħruf bħala Haiyan jew Jolanda u eventwalment minn terremot il-laqat partijiet minn dan il-pajjiż. B'rispons immedjat għat-traġedji li seħħew fil-Filippini, il-Kummissjoni Ewropea għamlet disponibbli qatt ta' miljuni ta' euro fajnuna ta' emerġenza biex ikunu jistgħu jgħinu fl-isforzi ta' salvataġġ. L-għajnuna nizzjana kienet ta' 3 miljoni il-madankollu din ġitt miżjuda minħabba ovvjament il-perikli u anka il-traġedja li qed jgħixu in-nies f'dan il-pajjiż. Din l-għajnuna finanzjarja qed tagħti l-Unjoni Ewropea mistennija tkopri l-għajnuna ta' emerġenza fiż-żoni l-aktar affettwati minn dan it-tifun. Il-Kummissjoni Ewropea u sħab tagħha se jkunu qegħdin jikkollaboraw mal-lokalitajiet, anzi mal-awtoritajiet lokali u nazzjonali. Ta' min jgħid li dan it-tifun minħabba s-saħħa tiegħu u anka ovvjament l-impatt li qed ikollhom l-affarijiet li qed jiġru wara jista' jaffettwa madwar 4.5 miljun persuna. It-titjib fil-kompetittività tar-Reġjuni tal-Unjoni Ewropea permezz ta' investimenti tal-Unjoni Ewropea u pjanar immirat kien qed jiġi sottolinjat minn Johannes Hahn li huwa l-Kummissarju tal-Politika Reġjonali ta' l-istess Kummissjoni. Meta tkellem waqt konferenza fi Brussell bit-tema ir-Reġjuni bħala muturi ta' tkabbir ġdid permezz ta' speċjalizzazzjoni intelligenti, il-Kummissarju Hahn ħeġġeġ li r-Reġjuni identifikaw l-assijew l-għin tagħhom u jiffukaw ir-riżorsi tagħhom biex jikfuqhom biex ikunu jistgħu jtejbu l-vantaġġ kompetittiv tagħhom. Dan l-avveniment ta' livell għoli organizzat mid-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni dwar il-Politika Reġjonali Urbana u mir-Reġjun ta' Flander jagħti rendikont dwar kif dawn l-hekk imsejħa strateġiji ta' speċjalizzazzjoni intelligenti irid jawwazzaw madwar il-pajjiżi u reġjuni tal-Ewropa. Dawn huma elementi ċentrali tal-politika l-ġdida ta' koeżjoni ta' l-Unjoni Ewropea kif ukoll prekondizzjoni għall-użu ta' investimenti bil-Fondi Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. Waqt diskors qabel ilaqa l-Kummissarju Hahn qal ir-Reġjuni Ewropej jeħtieġ b'mod urġenti li jitilgħu il fuq fis-sellum tal-innovazzjoni u m'għandhom jidentifikaw jibnu fuq u jisfruttaw is-saħħiet reġjonali biex waslu l-investiment aktar intelligenti u aktar immirat b'aktar valur miżjud u impatt akbar. Il-ġimgħa li għaddiet f'Malta kien hawn il-Kummissarju Tonio Borch, illi kien qiegħed jippresedi d-dialogu taċ-ċittadin li kien organizzat bħala parti mill-attivitajiet tas-Sena Ewropea għaċ-ċittadin. Aħna ħodna l-opportunità u għamilna l-intervista tal-ġimgħa mal-Kummissarju Tonio Borch. Nisimgħuha wara din il-wafa.
Għaris lejn il-level ta' parteċipazzjoni li kien hemm waqt id-dialogu organizzat il-ġimgħa li għaddiet.
Naħseb kienet parteċipazzjoni qawwija ħafna. Pratikament is-sala kienet mimlija, però li kien impressjonajt ruħi iktar minn in-numru għax jista' jkun ħafna nies u ma jipparteċipawx. Hija bil-parteċipazzjoni attiva ta' ċittadini, meta ċittadini mhux neċessarjament dawk li għandhom xi karika uffiċjali, ma ta' nies normali li jew hemmhekk iridu jitgħallmu u anke jesprimu l-voduti tagħhom. Meta tqisi suġġetti varji, kellna l-lingwa Maltija, il-GMOs, il-Genetically Modified Organisms, il-Cross-Border Health Directive, il-Health Insurance Cards, il-kwalità tal-arja, il-armi, il-trading tal-armi fl-Unjoni Ewropea lejn pajjiżi oħrajn. Ġivitant kienem issues illi jiena bdejt naqbeż minn suġġett tal-ieħor grazzi għal dawn l-interventi li saru ċittadini u li ħadd kost ħafna wkoll fil-polls kollha li ttieħdu għad hemm aspettattiva qawwa dwar l-Unjoni Ewropea ma fiduċja wkoll fl-Unjoni Ewropea. Ħaġa li ma teżistix ħafna f'pajjiżi oraj.
Bil-fatt kien hemm numru ta' aspetti li fuqhom tkellmu dawk preżenti li jekk tħares lejn l-argumenti tagħhom tista' tgħid. Illi kienu qed iħarsu lejn l-Unjoni Ewropea bħala dik li tiggarantixxi jew li tista' ttejjeb il-kwalità tal-ħajja. Taħseb li din hija evoluzzjoni tal-ħsieb Malti meta wieħed iqis li 10 snin ilu l-iktar argumenti li kienu jitqisu f'rezza fi skubija fl-Unjoni Ewropea kienu jmorru l-iktar lejn l-aspett finanzjarju ta' fondi milli lejn dawn l-aspetti varji ta' kif il-ħajja tista' titjieb grazzi l-Unjoni Ewropea?
Iva, jiena notajta dina u notajta għaliex is-soltu vera domandi kien ikunu kemm sa nieħdu, jekk hux se nagħtu iktar minn kemm nieħdu, kisux accounting exercise. Issa għal min qiegħed jismana qed infakkaru li anki wara 10 snin li minn tħanna l-accounting exercise għadu favur Malta. Ġifieri minkejja li aħna żviluppajna u minkejja li aħna kellna żvilupp ekonomiku u l-GDP tagħna żdied u allura qegħdin fil-periklu iktar illi niġu aħna konsidrati bħala persuni m'għandhomx bżonn għajnuna, bħala pajjiżi m'għandhomx bżonn għajnuna. Fil-fatt għadna minn fuq bejn dak li noħorġu bejn dak li naħlu. Però semmejt ħafna affarijiet oħrajn li m'għandhomx prezz, pereżempju s-sigurtà. Il-fatt li aħna qegħdin fl-Unjoni Ewropea anke jekk m'aħniex f'alleanza militari, tina ċertu miżura ta' sigurtà. Il-Juro, il-fatt li jiena nista' nsiefer u ma nbiddix il-flus, li jiena nista' ninnegozja mal-Ewropa u ma nġibx il-flus. Kemm hu kost id-dan jew ikella li aħna issa min jinvesti f'pajjiżna qed jinvesti f'reġjun ta' suq ta' 500 miljon. Kemm hu kost id-dan mhux qed nikkostja oħdan. Però ħadd gost illi ħafna mid-domandi kienu. Isma, x'nistgħu nagħmlu għall-kwalità tal-arja aħjar jew kellha għall-environment tagħna, għall-ambjent tagħna. Il-arja turi li mxejna noċċ. Issa xorta waħda għad hemm dik l-idea x'sa tagħmel l-Ewropa għalina fuq l-immigrazzjoni għaliex din hija komda li fejn rridu ma rridux Brażil tindaħal u fatt affarijiet oħrajn irridu Brażil tindaħal iktar. Jiġri ma nistgħux issa nippretendu li għandi xi bakketta maġika l-Unjoni Ewropea li solvi l-problemi kollha tal-pajjiżi, pajjiżi membri jibqgħu huma responsabbli għal ħafna affarijiet, semmejt it-tassazzjoni, ma semmejt affarijiet oħrajn għandhom x'jasmu ma l-animal welfare, li skulli tidħol l-Unjoni Ewropea, ma mhux f'kollox fuq l-animal welfare. Eħe ma dik il-kwalità jiena improvement ta' titjib fil-kwalità rajtu jiena fit ta' diskussjoni. Semmejt wkoll minn maturità, minn iktar informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea kemm qed nagħmlu iktar u mill-fatt li sa 10 snin minn m'aħniex l-iktar membri ġodda fil-Unjoni Ewropea.
Semmejt l-aspett li ħafna drabi fejn hu konvenjenti teħel il-Kummissjoni Ewropea u fejn mhux taqseb konvenjenti jew jaqbel li lider il-pajjiż li qed jagħmel ajjar jieħu l-krittu il-pajjiż. Kemm hija strumentali l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea fl-avvanz ta' kull pajjiż, mhux neċessarjament Malta biss, fil-ħidmu fil-miżuri li ttieħdet. Ovvjament kien hemm element ta' kritika fl-numru ta' pajjiżi li kien hemm elementi ta' austerità minħabba l-kriżi finanzjarja, però kemm kienet importanti dawn il-miżuri meta tħares lejn the bigger picture?
Ħa nispjega din għatta fil-dialogu wkoll. Mela qisu l-Ewropa imponiet dawn il-miżuri tal-awsterità. U ħaġa dawn il-miżuri li naqsu d-deficits, li naqsu d-dejn pubbliku, ġew miftema minn membri, mistati membri, ġek kridu se rifjutawhom. It-tieni nett, il-problemi li qegħdin fihom finanzjarji u ekonomiċi huma tort tal-Ewropea, u ħaġa il-kriżi internazzjonali bdiet minn barra l-Ewropa, bdiet fl-Amerika. It-tieni nett, jekk hawn pajjiżi li għandhom 125% ta' dejn pubbliku komparat mal-GDP tagħhom dan ħabba l-Unjoni Ewropea. Jew minħabba li kienu jonfqu minn għal Afriku sa jdaħlu. Jew ikella ċerti pajjiżi kellhom sistemi ġenerużi ta' pensjonijiet li l-impjegati pubbliċi jieħdu l-pensjoni ta' 53 sena taktor tal-Unjoni Ewropea. Le. Issa x'qegħdin fi kriżi, kulħadd jitlob l-Unjoni Ewropea biex tintervjeni. U jiena ngħid dawn il-pajjiżi qegħdin fil-kriżi, imlalla qegħdin fl-Unjoni Ewropea għax qed jieħdu ħafna iktar għajnuna milli ma kinux, ejja jieħdu l-immigrazzjoni. L-immigranti ġejjin f'Malta minħabba li aħna fl-Unjoni Ewropea ma veru xejn. Tantu veru li fl-2001-2002 meta bdew jiġu l-immigranti f'ammont ikbar ma konniex fl-Unjoni Ewropea. Però issa li qegħdin fl-Unjoni Ewropea aħjar li qegħdin fiha u qed nieħdu għajnuna finanzjarja u għajnuna toħrajn milli konna barra minn. Dak kieku kienu l-Unjoni Ewropea ma kienux jiġu l-immigranti xorta waħda, kien jiġu xorta waħda. Ma kienx ikollna l-għajnuna, issa wieħed jista' jdum jiddibatti mistom jgħinuna iktar, mistom jieħdulna iktar. Però s-solidarjetà ma tistax timponiha, ma tistax timponi fuq l-Istati membri tridu tieħdu bil-fors refuġjati minn Malta. Tista' tippersuadihom, tista' tmur tħabbad il-bib tagħhom u l-Kummissjoni qed tagħmlu dan. Imma ma tistax timponija fuqhom anke għaliex m'hemmx qbil li għandu jkun hemm sistema ta' burden sharing mandatorja. Il-Kummissjoni favorija, ma m'hemmx qbil bejn l-Istati membri. U hawn forsi fejn naħseb għandna bżonn issa nipperfezzjonaw iktar il-pubbliċità ta' kif taħdem l-Unjoni Ewropea. Ħafna nies jqisu l-Unjoni Ewropea bħala ħaġa waħda. Però fil-fatt għandha istituzzjonijiet differenti, għandek il-gvernijiet, għandek il-parlamentari u għandek il-Kummissjoni. Ejja niddistingwu bejniethom. Jiġri ħaġa tista' taddi bil-Parlament per ma taddix mill-gvernijiet jew il-maqlub. U din nara qed hemm ħafna taħwit f'moħħ il-Maltin dwar id-distinzjoni bejn istituzzjonijiet differenti l-Unjoni Ewropea.
Bħala kummissarju li issa għaddiet l-ewwel sena tiegħek f'dan ir-rwol. Kif tħares lej din l-ewwel sena ta' ħidma li kellek?
Kienet interessanti ħafna jiena ħdimt ħafna, ħaġa li ngħid qed naħdem ħafna iktar issa minn qabel, però issa aktar iffukat hija għax m'għandix l-element politiku tal-karriera tiegħi, imma għandek l-element biss li taħdem bħala kummissarju. Jiena nittama li meta jispiċċa t-terminu tiegħi nkun issa nikkonkludejt ċerti inizjattivi leġislattivi, inkludi d-direttiva tat-tabak u d-direttivi tal-provi kliniċi tal-clinical trials, flimkien ma xi affarijiet oħrajn li rrid nimplementa bħal cross-border health directive li għadha kif daħlet fis-seħħ fil-25 Ottubru, ġifieri li ċittadin Malti jista' jmur l-Italja għall-kura medika jħallas l-ewwel hu mbagħad jiġi rimborsat mill-Gvern Malti taħt ċerti kondizzjonijiet inkluż li jiġi bil-permess tal-Gvern Malti qabel. Dawn huma affarijiet li nixtieq meta nitlaq minn Brussels ngħid isma' qed taqnihom u qed taqnihom suċċess.
Forsi wieħed xi kultant isib diffikultà biex japprezza x'inhu r-rwol tal-Kummissarju. Inti kummissarju responsabbli mis-saħħa.
U s-sigurtà tal-ik ma ninsewx dik hija mhix fit-titolu ma importanti ħafna mela kwistjoni kollha tal-GMOs taqa' taħti.
Sewa, ma is-saħħa bħala kummissarju inti tkun responsabbli mill-politika ta' saħħa tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jew inkella hemm elementi li huma responsabilità diretta tiegħek.
Ara, l-eqreb biex wieħed jiddeskrivi il-xogħol tiegħi huwa ngħid hija Ministru tas-Saħħa tal-Ewropa. Però mhix eżatt għaliex il-Ministru tas-Saħħa f'pajjiż membru għandu ħafna poteri. Jien għandi l-poteri skont it-trattati wara hemm ħafna affarijiet ma sax indaħal fihom. U fil-qasam tas-saħħa iktar u iktar, ġiri waqt li pereżempju fil-kompetizzjoni il-Kummissarju tal-kompetizzjoni għandu drittijiet eżekuttivi li jirbaħ fuq kulliġi tal-Unjoni Ewropea, fil-qasam tas-saħħa espressament fit-trattati, primarjament ir-responsabilità ta' kif jiġu delivered, konsenjati, motija, is-servizzi tas-saħħa ir-responsabilità tal-gvernijiet. Ma jien ma sax indaħal il-gvern Malti, il-gvern Taljan jew il-gvern Franċiż kif dawn jagħtu jew x'liema servizzi tas-saħħa jagħtu. Tajt l-Ewropa Kummissjoni meta minn xejn li aħna nikkoordinaw, nipprovaw insaħħu lil nafusna pereżempju meta jkun hemm theddida s-saħħa għall-Unjoni Ewropea kollha. Jew inkella fil-qasam ta' meta jkun hemm periklu għal ikel naqbdu u ninfurzaw sistema li bija niżolaw kwalunkwe ikel kontaminat li jista' jkun hemm. Ħalla tik eżempju ta' kemm huwa qawwi l-element ta' sussidjarjetà fil-qasam tas-saħħa. Waqt il-Ministru tal-Agrikoltura jiltaqgħu kull xahar u l-Ministru tal-Foreign Affairs jiltaqgħu kull xahar, il-Ministru tas-Saħħa jiltaqgħu darbtejn fis-sena biss biex jieħdu deċiżjonijiet. Dan propju kemm huma ġelużi mill-fatt li jisma' fil-qasam tas-saħħa niddeċiedu aħna. Però naħseb li ma' żmien qegħdin nindaħlu iktar, ma nindaħlu iktar għax jriduna l-Istati membri, mhux għax nivvintaw xi dritt aħna.
Semmejt żewġ direttivi fost l-oħrajn, kemm id-direttiva ta' tabak, però semmejt direttiva importanti. L-oħra tal-drittijiet ta' issa tal-cross-border health directive, illi daħlet f'sena li hija s-sena Ewropea ta' ċittadin. Naħseb bejn dik u l-European Health Insurance Card huma l-iktar żewġ drittijiet tanġibbli illi japprezzaw u jew se jiġu aktar apprezzati per l-aktar waħda reċenti miċ-ċittadini Ewropej minħabba il-vantaġġi li tihom. Forsi tispjega iktar fid-dettall it-tifsira ta' din cross-border health directive kif se timpatta ġbida persuna li qed tistenna fil-QA u Malta tista' tmur f'pajjiż ieħor biex tieħu l-kura u l-gvern ħallas għaliha?
Iva, Però taħt ħafna kondizzjonijiet, ġifieri ma immaġinatu l-impressjoni li dinja xi xalata, kwa tista' jmur xi fondi ta' imman birek f'ngħidu bil-Malti, u mbagħad niġi bil-kont ħalli l-gvern jgħux li ċek. L-ewwel ħaġa, f'ħafna interventi li tista' tagħmel barra minn Malta tkun trid il-permess l-ewwel tal-gvern Malti. U dan mhux għall-Malta biss, għall-kulhom kien ġifieri jekk wieħed mill-Bulgarija jtim il-Ġermanja jrid il-permess tal-gvern tal-Bulgarija. Mela dik hija l-ewwel ostakolu xi gvern Malti jista' jgħidlek li qed instagħmel lilek jiena din l-operazzjoni fi żmien raġonevoli. Però jekk jirrifjutalek il-permess għandek dritt tappella. U tappella joqgħod mill-qorti jew kellha qudiem xi tribunal imwaqqaf f'Malta. Ġifieri il-gvern Malti għandu obbligu li joħloq mekkaniżmu biex jekk hu jgħid le li xi ħadd biex imur barra minn Malta, dana jkun jista' jikkontesta quddiem xi tribunal jew xi mekkaniżmu jew. It-tieni nett. Meta tmur barra titħallas l-ewwel inti, jiġifieri mhux b'xejni. Jekk jiena mur il-Ġermanja, titħallas il-gvern Ġermaniż jew il-privita klinika privata Ġermaniża il-kost il-kont tal-operazzjoni. Meta niġu ra Malta mbagħad, il-gvern ma jħallasnix skont kemm ħallast fil-Ġermanja, ma skont kemm kienet tiġih dik l-operazzjoni kieku saret Malta, jiġifieri ma japplikawx it-tariffi Ġermaniżi, it-tariffi Maltin jista' jkunu inqas. Probabli jkunu ħafna inqas minn dawn Ġermaniżi. Jiġi mhijiex din sistema li ssolvi kollox, però avvanz fuq ix-xejn li għandna llum. Dan id-direttiva ma tinfluwenza bl-ebda mod it-trattati bilaterali li għandha diġà Malta. Aħna mal-Ingliżi, pereżempju, mal-Ingilterra għandna diġà trattat ftehim li biha pazjenti Maltini jmorru u jieħdu kura b'xejn fl-Ingilterra u pazjenti Ingliżi ħafna drabi turisti li jkollhom xi inċident hawnhekk jieħdu trattament b'xejn il-Mater Dei, dak se jibqa'. U anzi direttiva tipprovdi nkoraġixxi li kemm jista' jkun l-Istati membri jirħu dat tip ta' ftehim bħal ma għandha Malta mar-Renju Unit.
Kummissarju Bosch, nirringrazzjak.
U hemmhekk dik l-intervista li kellna mal-Kummissarju Tonio Borch aħna ġejna fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm El Balomba illi repetizzjoni tiegħu tixxandar propju nhar il-ħadd li ġej fid-disa ta' filgħodu. Kif ukoll tista' tisimgħu il-podcast tiegħu fuq is-sit ta' Campus FM. Jiena ma fadalli xejn ħlief li nsemmilkom u nawguralkom il-kumplement tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.